No 2. maija Alūksnē, Ludzā, Limbežos un Gulbenē mainīsies valsts ieņēmuma dienesta klātienes pakalpojumu saņemšanas vieta. Alūksnē klātienes pakalpojums varēs saņemt Dārzielā 11, Ludzā, Raiņielā 16, Limbežos, Vecajā Sārmes ielā 10 un Gulbenē Ozola ielā 2A. Sākot ar šī gada 1. jūniju, arī mazlietiņi mainīsies Valkā pakalpojuma pieejas vieta, tā būs Rīgas ielā 25 un būs arī izmaiņas Rīgā. 30. jūnijā tiks slēgts apkalpošanas centrs Smiļģi ielā 46.